Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan büdcəsinin müzakirələr zamanı 2013-cü il üçün büdcə layihəsinin müzakirələri zamanı parlamentdə diqqət çəkən məsələlərdən biri də ipoteka üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin həcmi idi. Gələn ilin dövlət büdcəsinə təxminən 40 milyon manat büdcə ayrılıb ipotekalar üçün, güzəşli ipotekalar üçün, amma məsələ buradadır ki, öncəki illə müqayisədə 2 dəfə artım olsa da, bu büdcə layihəsindəki asayılı məsələlərdən indiki deputatlar ona etirazını bildirirlər və daha çox olması gərəkdiyini deyirdilər. Həmkarım Şahnaz Bəylər qızı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü olan Vahid Əhmədovla məhz ipoteka ilə bağlı söhbətləşib və parlamentin hökumətə təklifləri və hökumətin həmin təklifləri qəbul eləyib eləməməsi ehtimallarından tutmuş. İpoteka üçün deputat nələri təklif eləyir, ilkin ödəniş məbləği və şərtləri dəyişdirilə bilərmi? Bütün bunlarla bağlı Şahnaz Bəylər qızının Vahid Əhmədovla müsahibəsində.
Vahid müəllim, növbəti il büdcədə ipoteka üçün 40 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulub. Bu, yəni bu illə, 2012-ci illə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Amma bununla belə bəzi ekspertlər hesab edir ki, bu az məbləğdir. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu bəs eləyə bilərmi? Təxminən nə qədər
ailə? Bu məsələ əlaqədar parlamentin komitənin iclasında, geniş 5 komitə iclasında mən çıxış edib öz mövqeyimi bildirmişdim. Ona görə də plenar iclasda çıxış eləmədim. Yəni 40 milyon manatı biz çox aşağı məbləğ hesab edirik. Biz belə hesab edirik ki, ildə təxminən 80-100 milyon manat ən aşağısı məbləğ verilməlidir ki, sonradan o faizlər geri qaytarılmaqla haradasa ildə 1-200-300 milyon manata gəlib çıxsın. İkinci də dünyada ən geniş tətbiq olunan kredit forması, ipoteka kredit. Çox təəssüf ki, biz 2006-cı ildə bu qanunu qəbul etmişik. Ondan sonra demək olar ki, ilk olaraq müəyyən qədər məbləğ sonunda azaldırıb 20 milyon manat, 16 milyon manat illər boyu vəsait ayrılır. Milli Məclisdə biz 2012-ci ilin dövlət büdcəsini 2011-ci ildə müzakirə edəndə bu məsələyə toxunduq. O vaxt elə Mərkəzi Maxin İdarə Heyətinin sədri deməli Elman Üstəmov da bizi müdafiə elədi ki, bunu artırmaq lazımdır. Amma sonradan artırılmadı. Gələn il üçün 40 milyon manat nəzərdə tutulub, biz belə hesab edirik ki, bu azdır. Hökumətə vaxt verilib 20 gün, bu ayın 30-unda tezdən büdcəyə bağlayacaq, görək bəlkə əlavə məbləğ əlavə olunacaq. Digər bir məsələ ipoteka kreditində şərtlərin həddən artıq ağır olmasıdır. İstər ilki dərəcəsidir, istər illik faizdir, istər umumi məbləğdir, bunlarda problemlər var. Bizim aldığımız məlumatı ilə bu məsələ Azərbaycan hökumət tərəfindən baxılır, bu məsələ dövrət həllini tapmalıdır.
İqtisadçılar deyirlər ki, Azərbaycanda bu il ərzində ipoteka krediti götürənlərin sayı azalıb. Hələ bu ilin əvvəlinə olan məlumat idi. Yəni, 2 dəfə azalıb.
Azalıb, ona görə ki, məbləğ azdır. Bilirəm ki, 2012-ci ilin hələ 1-ci 3-4 ayında o ipoteka məbləği verildi, qutardı, 16 milyon manat idi. Məbləğ çox kiçik olduğu üçün. Ona görə də məbləğ yüksək olmalıdır ki, il bu ipoteka kreditindən insanlar istifadə edə bilsinlər. Müraciət edənlər həddən artıq çoxdur.
Bakın, sizcə faiz nə qədər olmalıdır və bir də ilkin ödənişlər haqqında?
Mən belə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə illik faiz hardasa 1-2 faiz nisbətində olmalıdır. İkincisi də ilkin ödəniş də çox aşağı olmalıdır. İlkin ödəniş hardasa 1000-1500 ola bilər olsun. Bir də ki, məbləği böyütmək lazımdır. Məbləği hardasa 50 100 min arasında eləmək lazımdır ki, insanlar heç olmasa iki otaqlı mənzil almaq imkanına malik olsun.
Fatma Hanım, necə bilirsiniz bu təkliflər nəzərə alına bilər mi?
Təkliflər nəzərə alınmalıdır, çünki millət vəkilləri mütəmadi bu məsələyə toxunurlar. İpotek kreditinə belə eləmək lazımdır. Yəni, vermək lazımdır. Sonra o kredit olsun da müəyyən vaxtdan sonra qaytarılır. Əlavə gəlir onun üzərinə və onun da məbləğ böyüyür.
Vahid müəllim, siz dediniz ki, ipoteka kreditlərində 1-2 faiz olmasını istəyirsiniz. Amma Azərbaycan hökuməti deyir ki, yəni yeni qurulan hökumətdir, imkanlar yoxdur.
Biz burada söhbət 800 milyondan gedir. Bu 45 milyard ehtiyatı olan dövlət üçün 100 milyon heç nədir. Kiçik rəqəmdir. Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycanın artıq 21 yaşı var. Burada bu məsələni kim deyir, ondan onlar razılaşa bilmək.
O zaman niyə qəbul eləmirlər? Siz artıq bu məsələni səhv eləmirəmsə, bir neçə dəfə qaldırmışsınız.
Bu ilmə qədər getdilər, yəni 6 milyon idi, 40 milyon manat elədilər. Yəqin get-gedə bu məsələyə baxılacaq, diqqət artırılacaq. Yenə deyirəm, əsas yenə də o şərtləri dəyişmək lazımdır ki, şərtlər yüngül olsun ki, insanlar ondan istifadə etmək imkanına malik olsun.
Şərtlərdən danışmışkən, maaş məsələsi, yəni təxminən 400-500 manat almalıdır ki, ipoteka krediti götürən ev alabilsin.
O məsələ də var gündəlikdə, o məsələ də qaldırılır. Yəni 400-500 manat maaş, indi burada orta əlik MKK Azərbaycanda artıq 400 manatı ötüb. Ona görə də o insanlar qarşıqa evi almaq istəyirlər, ziyalılardır, gənc alimlərdir, elmlər doktorlardır, elmlər namizədlərdir. Sonra hərbçilər də onların maaşı müəyyən qədər ona imkan verir. Amma ilkin məbləğ orada biraz o məsələyə baxmaq lazımdır. Bir də faizlə umumi məbləğ, hansı ki bu üç məsələ çox ciddidir.
Bəs maaş, tutaq ki 300 manat maaş alanlar, onlar bu ipoteka kreditini götürə bilirlərmi? Onu
deyim. O məsələ də var gündəlikdə, mən sizə deyirəm. O məsələ də var.
Bu Vahid Əhmədov idi, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü, həmkarım Şahnaz Bəylərqızı Vahid Əhmədovla söhbətləşmişdi ipoteka məsələsi ilə bağlı. Mərkəzi Bankın rəhbəri sosial ipotekalar üçün illik nə qədər pula ehtiyac duyur? İpotekada Azərbaycanda ipoteka üçün lazım olan minimal pul, tələblər və maaş necədir? Və bəzilərinin cəlb edici saydığı təkliflərin olan ipotekalar niyə indi Azərbaycan sakinlərini cəlb eləmir və Azərbaycanda mənzil bazarında durum necədir və əslində neçə almaq olar mənzilləri? Bütün bunlar haqqında da məlumat toplamaq üçün azadiqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib elə Vahid Əhmədovla Şahnaz Bəylərqızının müsahibəsini və əlaqədar yazıları oxuya bilərsiniz və fikrinizlə bölüşə bilərsiniz həm azadiqradios.az ünvanındakı internet saytımızda Forma qatılmaqla ya da Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində sorğuya qatılmaqla. Sorğunun sualı Facebook səhifəsində belə ki, Azərbaycanda ipoteka necə olmalıdır? 11 nəfər oxucu deyir ki, dövlət mənzil alanlara faizsiz kredit verməlidir. 3 nəfər sivil ölkələrdəki kimi olmalıdır, deyir. 1 nəfər deyir ki, müharibə başlasa, 1-ci Qarabağ veteranları döyüşə edəcəklər, onlara verilməlidir və 1 nəfər deyir ki, kirayədə qaldığı evləri 4 ildən sonra yiyələrinə yarı qiymətinə satmaq lazımdır və indiki də pis deyil deyənlər də var. Siz də həm gəlib bu variantlardan birini seçə bilərsiniz, həm də öz versiyasını irəli sürə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində və ya 050-744-1017 nömrəsinə SMS də göndərə bilərsiniz. Dövlətdən necə ipoteka gözləyirsiniz sualı ilə bağlı. Dinləyicilərimizdən Hüseyin yazır ki, salam, ölkəmizdə sadə insanlarımızı hansı işlərlə təmin eləyiblər ki, indi kredit də versinlər, bu sadəcə gülməlidir. Başqa bir dinləyici yazır ki, mənim oğlum 350 manat maaş alır, subaydı, oğluma ipoteka düşər ya yox. Həmin dinləyici Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib, bayaq dediyim elə Vahid Əhmədovun müsahibəsi ilə yanındakı əlaqədar yazıları oxumaqla minimum tələblərlə tanış ola bilər. Digər bir dinləyici yazır ki, vətəndaşın əlinə pul düşən kimi Talkuçkaya gedir, bunlar yığılıb milyard olur, evə şmotka, xaricə neft gedir. 1-2 il keçəndən sonra heç nə qalmır, amma ipotekanı böyütsələr, pulun əsas hissəsi vətəndə dövr eləyər, çoxlu iş yerləri olacaq, üstəlik sabaha da binalar qalacaq, deyir. Və Əli Yevlaqlı yazır ki, dövlətdən faizsiz kredit istəyirik. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə dövlətdən necə ipoteka gözləyirsiniz sualı ilə bağlı siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza və Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə ipotekadan danışdıq və dövlətdən necə ipoteka gözləyirsiniz sualında səsləndirdik. 050-744-1017 nömrəsinə dinləyicilərimizdən Qubadan Nadir yazır ki, dövlət vətəndaşlarına cüzi güzəşlərlə ipoteka krediti verməkdənsə əhalinin pensiya və maaşlarını 3-4 dəfə artıraraq Avropa dövlətlərində verilən maaş və müavinətlərə çatdırsaydı, daha ağla batan hərəkət olardı, belə də vətəndaş heç dövlətə əl açmazdı da. Bu 050-744-1017 nömrəsinə kontekstdə günün sualı ilə bağlı, dövlətdən necə ipoteka gözləyirsiniz sualı ilə bağlı gələn cavablar idi. Siz de fikrinizi bölüşebilirsiniz ve Kontekst programında az sonra sizin de fikriniz olabilir. İndi ise yeni evlerden danışacağız, ama yeni tikilen evlerden yok, Azerbaycan'ın zelzele bölgesinde. May ayında zelzele tekanlarıyla sarsılan Zaqatala Balakən bölgesinde uçurulan evlerin yerine tikilmeli olan evlerden danışırıq. Çünkü Fövqəladalar Nazirliyi dövlət büdcəsindən ayrılan 400 milyon manata yaxın vəsaitin təxminən 4-də 3-ünün artıq xərcləndiyini desə də, hələ ki işlərin 5-də 1-nin görüldüyü də ortadadır, qarşıdansa qış gəlir. Nüşabə Fətullayeva zəlzələ bölgəsindəki durumdan və şikayətlərdən danışır.
Zaqatalada ötən gecə temperatur 1-5 dərəcə olub, gündüz 6-11 dərəcə. Noyabrın sonunda qar yağacağı proqnozlaşdırılır. Ataevlər ailəsi 3 körpəsi ilə hələ də çadırda gecəlir. Onların evi bu ilin mayında baş verən zəlzələ zamanı dağılıb. Ev sahibi Gülzadə Verziyeva deyir ki, yubanmanın əsas səbəbi tikinti materiallarının vaxtlı vaxtında gəlməməsidir.
4 ay tikməyə başlayıblar, materialın biri gəlib, biri gəlmir. Nə qədər çağırıb, heç nəyə baxan yoxdur. Mayın 7-sində məhəllədə palatkada palçığın suyu içində noyabr ayıydı, 3 dənə uşaq. Körp uşaqlar qalmış suyun palçığı içində. İki otaqlı ev tikirlər, onda bir tərəfə çıxartmırlar tikir. Dövlət qoyan xarcı bizə versəydi, biz bayatını tikib içində köçmüşdük. Hələ ondan da artıq tikəyib, bəlkə 2 göz tikməyəcəkdik, 4 göz tikəcəkdik.
Zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması üçün dövlət büdcəsindən 320 milyon manat vəsait ayrılıb. Onun xərclənməsi Fövqəladə Hallar Nazirliyinə həvalə olunub. Zəlzələ zamanı Şəki və Qaxda, Zaqatala və Balakəndə 6000 evə ziyan dəyib. Bu evlərin yarısından çoxu, 3500-ü uçurdulub. Noyabrın 1-nə olan məlumata görə artıq 482 ev təhvil verilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının informasiya sorğusuna cavabda belə deyilir. Zəlzələdən ziyan dəymiş 35 məktəbdən 6-sı istifadəyə verilib. 9 məktəbin də tikintisi başa çatmaqdadır. Qalan məktəblərin gələn ilin mayına dək təhvil verilməsi nəzərdə tutulur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi 320 milyon manatın 235 milyonunun xərcləndiyini bildirir. Bu deməkdir ki, vəsaitin 73% xərclənsə də işlərin 5-də 1-i görülməyib. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının zəlzələ zonasından hazırladığı hesabatda belə deyilir. Hesabatda ayrıca vurğulanır ki, vəsait xərclənərkən evlərin qiyməti şişirdilib. Məsələn, 2 otaqlı mənzilin tikintisi 45 minə, 3 otaqlınınki 65 minə, 4 otaqlınınki 75 min manata başa gəlib. Hesabatda bildirilir ki, real qiymət bundan 2 dəfə azdır. Vaxtilə daşqınlarla bağlı Əmlak Ekspert Servis qiymətləndirmə şirkətinin qiymətləndirilməsində Saatlı rayonunun Dəllər kəndində inşa edilən 3 otaqlı 78,5 kvadrat metrlik evin dəyəri 23.959 manat müəyyənləşdirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi həmin tikintini 65 min manat kimi rəsmiləşdirib. Yeri gəlmişkən, Kür daşqınlarından fərqli olaraq zəlzələ zonasına tikilən evlərdə hamam və tualetin inşası nəzərdə tutulmayıb. Hesabatda bildirilir ki, evlərin tikintisi zamanı vəsaitin yarıdan çoxu mənimsənilib. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının koordinatoru Oqtay Gülaliyevin fikrincə işlər qapalı və qeyri-şəffaf aparılır. Tikintini hansı şirkətlərin gerçəkləşdirilməsi, bu şirkətlərin necə seçilməsi və digər suallar qaranlıq qalır.
Orada çalışan şirkətlər adları ictimaiyyətə açıqlanmır. Bu şirkətlərlə bağlı məlumat əldə etmək çox çətindir. Yalnız bizim apardığımız qeyri-rəsmi araşdırmalara görə bu şirkətlərin böyük əksəriyyəti Kür daşqınları zamanı həmin bölgədə fəaliyyət göstərmiş şirkətlərdir və bu şirkətlərin əksəriyyəti belə deyib, hətta bu şirkətlər Zaqatala bölgəsinə də Kürdə olduğu kimi tendersiz cəlb olunublar. Və ona görə də burada rəqabət prinsipi gözlənilməyib, seçim meyarları gözlənilməyib və bu şirkətlərin bizdə olan məlumata görə böyük əksəriyyəti Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və Prezident Aparatına yaxın şəxslərin himayə etdiyi və idarə etdiyi şirkətlərdir.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının dövlət vəsaitinin hara və nə qədər xərclənməsi ilə bağlı sorğusunu cavablandırmayıb. Azadlıq radiosu müraciətləri də göz ardı edilib. Kür daşqınlarına xərclənən vəsaitlə bağlı sorğu da hələ cavablandırmayıb. Cəmiyyət sorğunun cavablandırılması tələbi ilə məhkəməyə üz tutub. Azərtacın məlumatına görə noyabrın 6-sında zəlzələ zonasına baş çəkən Fövqəladə Hallar Nazirliyi soyuq havalarda çadırlarda yaşamağın mümkün olmadığını xatırladaraq çadırların yalnız ev əşyalarının saxlanılması üçün nəzərdə tutulduğunu söyləyib. Tikintisi gələn ilin yazında bitəcək. Sakinlər üçün 10 mənzilli müvəqqəti evlər gətirilib. Keçən il Türkiyənin Van şəhərində baş vermiş ağır dağıdıcı zəlzələdən sonra sözü gedən iri yaşayış bölgəsi bir il içində yenidən quruldu. Yeni şəhərin salınması Türkiyənin dövlət büdcəsinə cəmi 150 milyon ABŞ dollarına başa gəldi. Amma Küraraz bölgəsinə 2 ildir ki, dövlət büdcəsindən bundan 3,5 dəfə artıq vəsait ayrılmasına baxmayaraq problemlər hələ də həllini tapmayıb. Hesabatın sonunda belə vurğulanır.
Nüşabə Fətullayeva. Azadlıq radiosunun efirində işlədiyiniz reportajlarla bağlı fikrinizi bölüşə bilərsiniz. 057-404-1017 nömrəsində SMS göndərməklə. Məsələn, dinləyicilərimizdən Araz yazır Şəkidən ki, zəlzələnin baş verməsi çoxlarını narahat eləsə də Azərbaycan hakimiyyətini sevindirir. Gözləndiyi kimi zəlzələ ocağı əsl korrupsiya ocağına çevrilib. Vəziyyətin nə yerdə olduğunu İlham Əliyev də, digər rəsmilər də gözəl bilirlər. Qeyd edeyim ki, burada evlərin keyfiyyəti də narahatlıq doğurur. Söhbət zəlzələ bölgəsindəki evlərdən gedirdi. Kontekstə günün sualı ilə bağlı 057-404-1017 nömrəsinə isə dinləyicilərimizdən Zülfüqar yazır ki, salam, mən nə aşağı, nə yuxarı insaflı ipoteka, pul krediti istəyirəm, çünki mən əslində 20 min manata 100 kvadrat metr tam təmirli ev tikə bilərəm. Ən uyğunu pul ipotekasıdır. Necə deyərlər, keçəl halva yer puluna minnət. Yoxsa mənə deyir, hazır ev almalısan, o da 3 dəfə bahasına. Siz fikirlərinizi yaza bilərsiniz, həm eşitdiyiniz reportajlarla bağlı, həm də kontekstə günün sualı ilə bağlı, dövlətdən necə ipoteka gözləyirsiniz sualı ilə bağlı. 057-404-1017 nömrəsinə göndərdiyiniz SMS-lər ya da Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində, Azadlıq Radiosunun nöqtə-az ünvandakı internet səhifəmizə də gələn fikirləriniz bu kontekstə səslənə bilər. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Catherine Ashton hazırda Gürcüstandadır və Gürcüstandan sonra da Orta Asiya dövlətlərinə səfər eləyəcək. Catherine Ashton-ı Gürcüstana nə gətirib və Orta Asiya dövlətləri üçün də hansı vədlər verməyə gedir Rövşən Qəmbərov?
Bugün Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Catherine Ashton Gürcüstana səfərə gəlib. O, Tbilisi-də Prezident Saakashvili və Başnazir İvanişvili ilə ayrı-ayrılıqda görüşlər keçirib. Ashton rəqib siyasi qüvvələr arasında barışığa çağırıb, o deyib ki, dinc yanaşı mövcudluğa öyrəşmək və qisatçılıqdan çəkinmək lazımdır. Oktyabrın 1-də Gürcüstanda keçirilmiş parlament seçkilərindən sonra hakimiyyət dəyişib. Milyarder İvanişvilinin qurduğu hökumət yüksək çinli məmurların həbsinə başlayıb, daxili işlər, müdafiə nazirliklərinin əməkdaşları həbs edilib. Bu isə İvanişvili ilə partiyası udursa da hələ bir müddət prezident kimi qalacaq Saakashvili arasında konflikti dərinləşdirib. Görüşdən sonra yaydığı bəyanatda Ashton prezidenti də başnaziri də Gürcüstanın idarəçiliyində əməkdaşlığa çağırıb. Ashtonun bəyanatında Gürcüstanın ərazi bütövlüyü də dəstəklənir. 2008-ci ildə qısa müddətli müharibədən sonra Gürcüstanla Rusiya arasında münasibətlər pozulub və Kreml separatçı Abxaziya və Cənubi Asetiyanı dövlət kimi tanıyıb. Sabah Ashton Orta Asiyaya yollanacaq. Qırğızstan, Özbəkistan, Tacikistan və Qazaxıstanda danışıqlar aparacaq. Orta Asiyaya gəlincə isə Ashton deyib ki, orada iki istiqamətdə danışıqlar aparmağı planlaşdırır. Həm mülki cəmiyyətin dəstəklənməsi, həm də iqtisadi əməkdaşlıq yönündə. Mənim o ölkələrdə nazirlərlə görüşlərimdə məqsədim həm də odur ki, öyrənim ki, hansı sahələrdə daha uğurla əməkdaşlıq eləyə bilərik. Məsələn, sərhəd məsələsində işlərimiz xeyli irəli gedib. Mən həm də təhsil sahəsində daha çox iş görmək istəyirəm. Biz mülki cəmiyyəti dəstəkləmək və iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirməliyik, amma biz yerində vəziyyətlə tanış olmalıyıq ki, bunun üçün kifayət qədər imkanlarımız varmı? Ashton Orta Asiyada 4 gün olacaq. Bu, onun regiona ilk belə uzun səfəridir. Bu arada Human Rights Watch təşkilatı Ashtonu çağırıb ki, Orta Asiyada siyasi məhbuslar məsələsini qaldırsın və onların azadlığa çıxmasına çağırsın. Təşkilatın təmsilçisi Steve Sverdlov Azadlıq Radiosuna deyib.
Promoting human rights is really important
İnsan hüquqlarını dəstəkləmək təkcə mənəvi baxımdan mühüm deyil. Bu, həm də uzun müddətli sabitlik baxımından vacibdir. Əgər hansısa ölkədə insan haqlarına hörmət yoxdursa, onunla uzun müddət uğurla iqtisadi əməkdaşlıq eləmək mümkün deyil. Bu ilin iyununda Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri insan haqları və demokratiya üçün strateji çərçivə sənədi qəbul ediblər. Həmin sənəd demokratiya məsələlərini Avropa Birliyinin xarici siyasətinin başlıca elementinə çevirir.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Uzun müddət Atatürkdən sonra Şərqin yeganə demokratik respublikası olmaqla fəxr edən Türkiyədə indi çox şey dəyişib, xüsusən də İndiki baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Ədalət və İnkişaf Partiyası AKP hakimiyyətə gələndən sonra bir çox islahatlar aparılıb, bəziləri bu islahatların daha demokratikləşmək yönündə olduğunu desə də, digərləri isə ölkəni geri apardığında bildirirlər. Məsələn, Türkiyənin təhsilində nə dəyişib? İndi Türkiyədə əvvəllər sinif otaqlarında Atatürkün şəkli olan yerlərdə kimin şəkilləri asılır? Bunlarla bağlı sıradakı reportajda Kəbir Andilay verir.
Babamız Atatürk'ə, Türklüğün babası diyorsam sana, nasıl söylesem ki öyle mutluyum.
Türkiye'de mektəblərde dərslər dövlətə sadiqlik andı ilə başlayır. Sıraya düzülən şagirdlər dövlətin sədaları altında Türkiyə Respublikasının qurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün qoyub getdiyi Respublikanın dünyəvi dəyərlərini qoruyacaqlarını vəd edirlər. Atatürk ötən əsrin 20-ci illərində Türkiyəyə Avropa kostyumları ilə birlikdə dünyəvi təhsil ənənələrində gətirmişdi. Həmin dövrdə Avropadan İstanbula çoxlu müəllimlər gəldi. Xarici təhsil ocaqları yarandı. Həmin məktəblər indi də çox məşhurdur. Bu məktəblərdən ölkə elitasını təmsil edən çox adam çıxıb. İstanbulun məşhur Amerikan liseyinin məzunlarından biri 2006-cı ildə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı almış Türkiyəli yazıcı Orhan Pamuk son vaxtlar daha çox New Yorkda yaşayır. O ölkədən getməsini son dövrlər Türkiyədə baş verənlərlə razı olmaması ilə bağlayır. Pamuk CNN Türkiyə müsahibəsində deyib ki, fanatizmə son qoymaq üçün təhsilli insanların yeni nəslini formalaşdırmaq lazımdır. Ancaq hakimiyyətə gələn hər İslamçı partiya azad düşüncəni yayın qurum kimi Avropa liseylərini bağlayır, dini məktəblər açırlar. İnsanları daha rahat idarə edə bilmək üçün onların ruhu uğrunda müharibə gedir, deyə Pamuk bildirib. Bu yaxınlarda Türkiyənin təhsil sistemində keçirilən islahatlar İstanbuldakı 80-ə yaxın məktəbə öz təsirini göstərib. Bu məktəblərdə 50 minə yaxın şagird təhsil alır. Yerli müxalif media yazır ki, bu islahatlar nəticəsində həmin məktəblər İmam Hatib məktəblərinə çevriliblər. Media yazır ki, bu məcburi və gizli şəkildə edilib. Təhsil Nazirliyi bundan yalnız məktəb rəhbərlərini məlumatlandırıb. Valideynlərin çoxu isə bu dəyişikliyin onlar üçün sürpriz olduğunu bildiriblər. Bununla bağlı yüz minlərlə şagird etiraz aksiyalarına çıxıb hakim partiyanın təhsil sistemini islamlaşdırmaqda ittiham ediblər.
İmam Hatip okulları bu ülkenin və bu millətin göz bəbəyi olacaqdır.
Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının lideri Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan da İmam Hatip məktəbini bitirib.
Bir baskı və zulüm nəticəsində kapatılan İmam Hatiplərin orta qısımlarını yaptığımız bu düzənləmə ilə yenidən açdıq. Bizlərə bunu nasip etdiyi üçün Rəbbimə şükrediyorum.
Başnazir çıxışlarının birində deyib ki, təhsil illərində əldə etdikləri onlar bir çox elmlərdən daha faydalı olub. Çünki ona İslamın qanunlarına riayət etməyi, aldatmamağı, ləyaqətli olmağı öyrədiblər. Başnazir deyib ki, bu nəyə pisdir? Bir neçə il əvvələ qədər məktəblərdə divarları Atatürkün, Avropa mütəfəkkirlərinin, tarixçilərin, yazıçıların şəkilləri bəzirdi. İndi isə onları Osmanlı sultanların şəkilləri əvəz edib. Müəllimlərdən biri yavaşca deyir ki, yuxarıdan belə göstəriş olub. İndi Osmanlı imperiyası nümunəvi dövlət quruluşu kimi təqdim olunur. Bəzən zarafatla Ərdoğanı Sultan 1. Rəcəb də adlandırırlar. Dərs vəsaitlərində isə Avropa təfəkkürünə hörmətsizlik də yer alır. İstanbul məktəblərindən birində təhsil alan şagirdlərdən birinin valideyni oğlunun dərsliyindən bir nümunə göstərir. Həmin dərslikdə Albert Einstein şəkli dilini çıxarmış vəziyyətdə göstərilir. Şəklin altında yazılıb ki, Einstein uşaqlıqda pinti və səliqəsiz olub, özdə sabun və təbaşir yeyilmiş. Dünyanın yaranması atlası yeni dərs vəsaitlərindən biridir. Bu vəsaitdə dünyanın Allah tərəfindən yaradılması nəzəriyyəsi təlqin edilir. Bu fikri sübut etmək üçün qədim daşlaşmış əşyaların şəkilləri göstərilir. Atlasın müəlliflərindən biri məşhur arxeoloq Harun Yahyadır. O Türkiyədə darvinizmə qarşı mübarizə aparır. Türkiyə qəzetləri Türkiyə alimlərinin yalnız 25%-nin Darwinin təkamül nəzəriyyəsini dəstəklədiyini yazır.
Kəbiran Dilavərli və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı da burada başa çatır və sonda 057-404-1017 nömrəsindən ipoteka ilə bağlı sualımıza İslamın göndərdiyi mesajı oxuyaq. Salam, adı bizim dadı özlərinindir, çünki həmin şərtlərin həndəvərinə də düşmək olmur. Yağ yağ üstə, ayran ayran üstə yığılar deyərlər. Siz de fikirlerinizi göndere bilirsiniz. Her gün Azadlıq Radiosunun canlı efirinə 0-700-101-7 nömrəsinə SMS göndərməklə. Bugünkü kontekst proqramında bələdçiniz Məhdi Bilki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalınma, bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz indi Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam edir. Azadlıqda qalın.